chůze na vysokých podpatcích škodí zdraví více, než se dosud předpokládalo. Vhodné jsou jen podpatky do 4 cm. Ty vyšší by ženy měly nosit jen výjimečně nebo vůbec. Nová fakta přinesla studie českých lékařů ve spolupráci s tureckými kolegy z Univerzity v Ankaře. Výsledky studie v DVTV představí lékař z kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Kamal Mezian. Dobrý den.
Dobrý den.
Měly by si tedy teď všechny ženy sundat boty s vysokými podpatky? V Česku je nosí 40% žen v produktivním věku.
No, spíš bych řekl, že by měly být obezřetné. A v případě, že se rozhodnou obuv na vysokém podpatku, tak by měly na misky vah položit jednak, co jim to může přinést. A na druhou stranu, jak mohou ohrozit vlastní zdraví.
Tak co jim to může přinést?
Může jim to přinést to, že se zvýší jejich atraktivita. Na to existují i různé experimentální studie.
Potom, když se na to podíváme z pohledu zdraví, když si dáte na misku vah atraktivitu a to zdraví, tak skutečně jsou podpatky tak škodlivé, že vám to nemůže vyvážit, myslím, že ten pocit atraktivity, anebo to, co z něj ona získá?
To záleží, jak často tento typ obuvy nosí. My bychom doporučili nosit obuv na vysokém podpatku pouze společensky, pouze výjimečně, ale v případě dlouhodobého nošení tohoto typu obuvy opravdu hrozí dlouhodobé poškození vlastního zdraví.
Jak přesně vysoké podpatky škodí?
Ten výzkum, který my jsme podnikli v Ankaře, tak se zabýval podpatky nad 5 cm. A zde byla tedy prokázána opravdu zvýšené riziko škodlivosti.
Tady máme ultrazvukové vyšetření, to je publikováno ve vaší studii. Můžete na tom popsat, jak tedy vysoký podpatek škodí, co způsobuje?
To, co vidíme na obrázku, to je ultrasonogram v horní části kolenní chrupavky. Uprostřed vidíme hlavní zátěžovou zónu kolena, což je vlastně vnitřní část kolenního kloubu. Mm-hmm. Uprostřed je střední část a to, co vidíme po stranách, tak je zevní část naší kolenní chrupavky. Vlevo dole je ultrasonogram achilovy šlachy a vpravo dole je opět ultrasonogram a to takzvané plantární fascie, takový vaz, který je rozepjatý mezi patní kostí a záprstními kůstkami a udržuje nám podélnou klenbu nožní.
No a co to s tím tedy dělá, ten vysoký podpatek? Zdá se, že nejen chodidlo to poškozuje, ale i tedy jiné části těla. A co konkrétně to s tím dělá?
Zejména v případě kolenní chrupavky a v případě achilovy šlachy jsme v našem výzkumu odhalili časné degenerativní změny, to znamená změny z opotřebení, zejména na vnitřní části kolenní chrupavky a na achilově šlaše.
Pak tedy ty nohy bolí?
V případě ženy, které my jsme do studie zařadili, byly poměrně mladé. Byly zhruba okolo 30 let věku. Toto byly ženy, které byly ještě asymptomatické. To, co my jsme popsali v rámci naší studie, jsou takzvané preartrotické změny. Jsou to tedy změny, které předcházejí vzniku artrózy.
Takže si zakládají problém do budoucna?
Přesně tak. Zvyšují riziko časného rozvoje artrózy kolenního kloubu a chronických bolestí achilovy šlachy.
Četla jsem ve studii, že i záda to nějakým způsobem zasahuje a dokonce i bolesti hlavy to může způsobit. Jak to souvisí?
Je to tak, protože naše noha je přirozeně odpružená a tak to musí pracovat. Ve chvíli, kdy chodíme buď na boso, nebo ve vhodné obuvi, tak dojde k přirozenému odpružení a ten ráz nepřechází na nosné klouby ani na osový skelet. Ale v případě, že žena obuje obuv na vysokém podpatku, tak se tento mechanismus uzamkne a dochází k nárazům přímo na osový skelet a nosné klouby.
To znamená, že v budoucnu se mi může objevit nebo zhoršovat, nebo můžu mít horší artrózu, než bych tedy mohla nebo měla mít v tom daném věku a zároveň mohu mít bolesti. Je to tak?
Je to tak a tuto artrózu můžete mít mnohem dříve.
To, že nošení vysokých podpatků zdravé není, to se ví. V čem je ta vaše studie objevná? Co přinesla nového? S jakými novými nástroji jste pracovali?
V podstatě z jistého úhlu pohledu je to nové. Jo? Protože my jsme vlastně podle našich informací jsme byli první, kdo přímo sledoval tyto dané struktury u žen, které nosí obuv na vysokém podpatku. Předchozí studie, které byly provedeny, tak byly různé kinematické analýzy, které různým způsobem hodnotily pohyb pomocí různých kinematických čidel nebo biomechanické studie, které používaly různá tlaková čidla. ale my jsme tedy sledovali přímo dané struktury na ultrazvuku a popisovali jsme přímo strukturální změny, ke kterým došlo.
Takže to poškození z pohledu té studie, které se může objevit, je mnohem horší než vědci, lékaři, ti, kteří to téma sledují, tak je vlastně horší, než se předpokládalo?
Z hlediska nějak předpokladů. Dá se, víte co, předchozí názory na tento typ obuvy byly, řekněme, provázeny různými spekulacemi, domněnkami, ale nebyla zde ta tvrdá data.
Rozumím. Teď je to černé na bílém.
Nyní je to podloženo.
Černé na bílém. Za relativně bezpečnou považujeme výšku podpatku do 3 až 4 cm. Toto mírné zvýšení se doporučuje i u pacientů s bolestmi pat v důsledku přetížení, patní ostruha, řekl jste médium o studii. Je tedy zdravější mít malé podpatky než žádné?
To bych neřekl. Mm-hmm. U zdravého člověka bych doporučil úplně nejlépe chodit na boso.
Na betonu?
Na betonu ne, protože chůze na boso je přirozená, ale po přirozeném prostředí. To znamená, pokud jdete třeba na výlet nebo na zahrádce, na polní cestě, ale ve chvíli, kdy chodíte po tvrdém povrchu, tak toto odpružení nefunguje, protože ta noha se při chůzi na boso mobilizuje přirozeně, dochází k posilování svalů nohy, ale ve chvíli, kdy vlastně jdete po tom tvrdém povrchu, tak se ta noha stejně jakoby rozpácne a dojde k tomu nárazu.
Dobře, ale na boso všichni chodit nemůžeme, pohybujeme se po městě, navíc je dost zima. To znamená, že pro zdravou nohu, pro zdravé chodidlo je nejlepší rovná bota?
Rovná bota ideálně z kvalitního materiálu, aby tam bylo dobré odpružení.
Co je to tedy vlastně ideální bota?
Ideální bota je žádná bota.
Takže vlastně, i když se budeme snažit o to tedy pohybovat se v obutí ideálním, tak nikdy toho ideálu nemůžeme dosáhnout. S tím bychom se měli tedy smířit.
Je to tak. Hledáme tedy cestu toho menšího zla a v případě například té Prahy, kde ty cesty jsou opravdu hodně tvrdé, tak tam je lepší tedy nějaká ta kvalitní odpružená bota.
On i Lidovkám.cz řekl lékař podiatr Miroslav Koliba. Všeobecně platí pravidlo, že nevhodná obuv je taková, která staví naši nohu do abnormálních pozic, ve kterých se běžně noha nenachází, nebo ji různým způsobem deformuje. Takže to je zkrátka úplně každá bota.
Máte pravdu, je to tak.
Záleží to i na typu chodidla, to, jakou botu vhodnou z těch, které se tedy nabízejí, si mohou vybrat. Jsou různé typy, víte, egyptský, řecký, římský, je to tak?
Ano, je to tak, je to pravda. Jo. Ono, když si kupujeme botu, tak je důležité, aby byla dostatečně prostorná v prstové části, aby vzadu měla opatek, tam, aby byla pevná. A také záleží na tvaru tedy té naší nohy. Jo. Ve chvíli, kdy máme úzkou nohu, tak si můžeme dovolit i užší špičku. Ale širší noha, širší přednoží vyžaduje i zároveň tedy širší botu v prstové části.
No, tady mám taky jednu zajímavou citaci, která mě zaujala. Lidé se snaží nacpat slona do šnečí ulity, říká právě Miroslav Koliba. S tím tedy souhlasíte?
S tím souhlasím, ano.
S postižení nohou, co se nejhůř napravuje? Já vím, že množeny na 40 straší velmi halux. Vybočený palec.
Halux, ano. Zvýšené riziko vzniku haluxu bočeného palce je skutečně popisováno s dlouhodobým nošením bot na vysokém podpatku, ale v případě haluxu není na vině pouze typ obuvi, ale naši rodiče.
Protože je to genetika?
Ano, je tam výrazná dědičnost.
Špatně se to napravuje?
Poměrně složitě. Některé případy se dají řešit konzervativně, tedy neoperačně, ale v jiných případech tedy je potřeba sáhnout teda i po operačním řešení.
A s postižení nohou, třeba právě kvůli nošení vysokých podpatků, co se ještě špatně napravuje? To deformativní vlastně, tak asi všechno.
V podstatě ano, to, co třeba my jsme zkoumali v té studii, byly kumulativní účinky na struktury, které nemají téměř schopnost regenerace. Jo? Čili jakmile ta chrupavka zmizí, tak už ji nic neobnoví.
Pro ženy s nadváhou třeba se vyšší podpatky nehodí vůbec?
Společensky by to bylo akceptovatelné. Ovšem v tomto případě je potřeba opravdu zredukovat tedy tu nadváhu.
A záleží jen na výšce toho podpatku nebo třeba i na typu podpatku? Jsou různé ty platformy?
Určitě, jo, máme různé jako typy v případě té platformy je zase opět potřeba spočítat tu výši toho podpatku tím, že odečteme výšku toho podpatku a výšku v oblasti hlaviček záprstních kůstek. Mm-hmm. Jo? Tím nám vlastně potom vyjde zase ta výsledná výška
ano,
té deformace nohy. Čili závisí samozřejmě i na té botě. Ta platforma může zvýšit nestabilitu, pakliže tedy žena není zvyklá na těch botách chodit, zvyšuje tedy riziko poranění kotníku.
No. Takže nedá se říci obecně, že platforma, třeba když budu nosit vysoké platformy, tak je to o něco zdravější, než budu nosit vysoký podpatek. To znamená, toto platforma je zkrátka rovná.
Nemyslím si to. Myslím si, že je to podobné.
Jak by tedy měla žena postupovat při nákupu bot? Ono je to docela nakonec složitá věda.
No, určitě by měla zvažovat tedy vlastní zdraví. To je velmi důležité. Jo, měla by si být vědoma i možných nežádoucích účinků nošení obuvi na vysokém podpatku. Neříkám tím, že by na botách podobně jako na cigaretách mělo být napsáno, že škodí zdraví, to ne. Ale měla by držet v patrnosti, že jsou zde možná rizika, která to sebou může nést. Čili měla by být ta bota pohodlná a ten podpatek by měl být opravdu tedy maximálně do těch 3-4 cm. V případě, že bude vyšší, tak tuto obuv používat pouze tedy společensky výjimečně.
Zaujalo mě, že nošení vysokých podpatků se popisuje jako psychosexuální jev. Na ženy je taky často kvůli společenským konvencím vyvíjen tlak, aby právě vysoké podpatky nosily. Dokonce někde i v práci je to vyžadováno. Jak se na tenhle společenský standard tedy díváte? Někdy žena nemá úplně volbu. Třeba v práci se to někde vyžaduje.
To je velký etický problém. My bychom měli velkou radost, kdyby se i do naší legislativy dostalo to, co je například v Kanadě, kde bylo uzákoněn zákaz povinného vyžadování obuvi na vysokém podpatku zaměstnavatelem.
Kanada, taky Japonsko, tuším, má nějakou kampaň?
Ano, v Japonsku také probíhá kampaň, nebo například úřady na Filipínách toto také uzákonily.
Bambi nechyběl na společenských akcích pohled na ženu na vysokém podpatku?
Na společenských akcích je to jistě přijatelné, opravdu pouze společensky, ale aby to nebylo tedy každodenně, řekněme třeba 8 hodin denně, každý den. Jo. Opravdu společensky do divadla, na ples, naprosto žádný problém.
Celkově z vaší lékařské praxe, jak často se setkáváte s lidmi, kteří nosí špatnou obuv?
Setkáváme se s různými onemocnění nohy. Mm-hmm. My na našem pracovišti se zabýváme ultrasonografií pohybového aparátu, čili každý den koukáme na šlachy, na vazy, na kosti, na kloubní pouzdra a vidíme opotřebovávání pohybového systému takřka v přímém přenosu. A naši pacienti samozřejmě ve chvíli, kdy tady pátráme po těch možných příčinách, velmi často se dostaneme k tomu, že nosí nevhodnou obuv.
Takže je to kombinace tedy obuvy a genetiky obvykle.
V případě haluxu lze tu genetiku opravdu výrazně obvinit.
Co žabky, trend tenisek, plátěnek?
To záleží na jakém povrchu. Pakliže byste měla chodit po zahrádce, tak bych vám opět doporučil chodit na boso.
Když třeba se pohybujete po městě, máte takovou tu profesionální deformaci, kdy koukáte lidem na nohy a na boty a říkáte si, ta je tedy špatně obutá, ten je špatně obutý.
Nejen na boty, koukám na celého člověka i na držení těla. Jak?
Co říkáte na módní barefoot obuv ze zdravotního hlediska?
Cokoliv, co se blíží bose noze,
tohle se blíží.
Vítáme. Jo. Samozřejmě je ideální, když máme tu nohu úplně bosou. Jo, například na té zahrádce, nebo v případě, že jdeme na výlet. Já když jdu na výlet, první věc, kterou udělám, že si sundám boty. Takže barefoot obuv ano, ovšem asi bych ji úplně nedoporučil v prostředí města, například v Praze.
Nosíte vždycky vhodnou obuv?
Ne, třeba teď mám na sobě společenskou
obuv. Já
bych se
chtěla podívat. Neudělám to, takže ne vždycky.
Ne, samozřejmě.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.